Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti. Ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir svörin sem voru ekki mjög upplýsandi vegna þess að hann segir hafa stóraukið til eldri borgara sem er alveg kolrátt vegna þess að það er jafnrátt eins og þessi, þessi fjármálaáætlun vegna þess að það verðist ekki standa að þetta er einhver áætlun, einhver sem bjartsýnis áætlun sem á ekki að greinlega ekki að standa vegna þess að það hlýtur að vera ef við erum að búa til 500 blaðsýna doðrand að það hlýtur að vera alveg lágmarkið að það sé svona nokkurn veginn rétt en á sama tíma stendur í þessu doðrand að það er setja 430 milljónir í að endurhæfingakerfi öryrkja á sama tíma erum við að setja aðra á 3 milljarð í að breyta ráðuneytum. 3 milljarð. Það er að setja minna í endurhæfingu öryrkja heldur í svo kalla fjölmiðla. Styrk til frjálsra fjölmiðla. Og ég spyr, hæstur það þjálfuna, hvernig sér hann fyrir sér að þessar 430 milljónir króna, bara 430 milljónir, munu duga í eitthvað að taka því vandamálum?
Svarar andsvarið síður sinni hæstvirtur fjármálaráðherra.